Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Анын азыр кожоюну учурда камакта олтурат. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда.
Бычак кайдан чыкканы белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал.
Азыркы учурда мындай карап отурсак, жалганганы ишти созултуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат.
Кечки азаттыктан алдындагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Баткен облусунун киши колду болгон прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Замир Бейшекеев.
Мамажакыпов экөө машине менен кеткенде жолдон уруш чыгып, андан кийин ал уруш мушташ болуп, машинени токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, уруш убагында кокустан атылып кеткенден көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген.
Деген Бейшекеев кылмышка шектүү Калыковдун күнөөсү толугу менен далилденгенин кошумчалады. Башкы прокуратуранын өкүлү шектүү көрсөтмө берген учурда эч кандай кыйноо көрсөтүлбөгөнүн жана аны сурап жатканда толугу менен камерага тартылганын белгилеп, мени кыйнашты деген сөздөрдү жоопкерчиликтен качуу аракети катары сыпаттады. 18 ноябрь күнү прокурордун өлүмү менен аяктаган аңчылыкта облустагы прокурорлордон башка дагы Эрнис Базарбек уулу аттуу ишкер да болгон. Облустук прокурор Мамажакыпов менен аны өлтүрдү деп кармалган Калыков каргашалуу окуядан бир күн мурун Баткенде тойдо бирге болушкан. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко НАТОдон өлкөсүн коргоого жардам иретинде Азов деңизине аскердик кемелерди жөнөтүүнү суранды. Бул тууралуу Украина лидери германиялык Билд гезитине жарыялаган маегинде айтты. Порошенко бул тууралуу Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камакка алган учурда айтып жатат. Бул окуяны Киев агрессия, Москва чагым деп баалаган. Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Украина президентинин НАТОдон кеме жиберүүн өтүнүшүн дароо сындап, бул чыңалууну ого бетер күчөтөрүн, ички саясий максатты шайлоону турлаган кадам деп баалады. Азов деңизи Орусия 2014 жылы аннексиялаган Крым жарым аралын Украина менен Орусиянын негизги бөлүгүнөн ажыратып турат. Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди.
Аракеттенип, эгер мага уруксат берип кое берсе, мен барып, мен суранам, мени кое бергиле дейм, өзүм барам. Акчыйг ордуна. Ошол Акчыйге барып, ошол жерден да маалымат алганга аракеттенем.
Деди акыйкатчы Мамытов, ал ошондой эле фактыларды абайлап сүйлөөгө чакырып, эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп алышыбыз мүмкүн деп эскертти. Мамытов атайын лагерлерге алып барууну Кытай бийлигинен суранарын дагы кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. 27 ноябрда Тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген Ата журтун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Кытайлык таанымал сүрөтчү Лу Гуан ушул эле Шинжан аймагына кеткен бойдон дайынсыз экенин анын аялы жана укук коргоочу уюм билдирди. Германияда жайгашкан коркутууга кабылгандардын уюму Лу Гуанды 3 жума мурун Шинжанда полиция уурдап кеткенин 28 ноябрда маалымдады. Нью-Йоркта жашаган World Press фото сыйлыгына 3 жолу татыган Лугуан октябрда Шинжанда өтчү маданий иш-чараларга чакырылган. Аял күйөөсү менен соңку ирет 3 ноябрда Кашкарда жүргөн жерине сүйлөшкөн Кытай бийлиги сүрөтчүнүн аялына Лугуанды мамлекеттик коопсуздук кызматы кармаганын билдирген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн жаңы түзүмү жаңы жылдан кийин сунушталарын парламенттеги жыйында билдирди.
Өзгөртөсүз. Азыркыдай өкмөттүн курамы эффективдүү иштеш кыйын. Мен өзүм да көз карашым пайда болду. Коллегаларыбызга көз караш пайда болду. Сөзсүз түрдө жаңы структура, эффективдүү структура иштеш керек.
Буга чейин өкмөт башчы Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келерин айткан. Анын ичине коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экенин билдирген. Кийин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн түзүмү боюнча талаш тартыш аягына чыга элек деп айткан эле. Абылгазиев быйыл апрель айынан бери өкмөттү жетектейт, коомдук саясий чөйрөдө өкмөттүн дарегине экономикалык ири реформаларга бет алган демилгелер байкалбай жатат деген сындар айтылып жүрөт. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Токио Душанбеге жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөчү каражаттарды жеткирерин билдирди. Бул үчүн Жапония 2,5 миллион доллар каражат бөлөт. Коңшу мамлекетте соңку 15 жыл ичинде калктын саны 26% көбөйгөн. Эгер мындай ыргак сакталса 2020 жылы калктын саны 10 миллиондон ашканы турат. Анда улан сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми абар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктер 30 ноябрь жана 1 декабрда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн кабарлашууда. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз эртең 9-14, ал эми кечке жок 0-5 градус жылуу экен. Каласа түнкүсүн 2 градустан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин, күндүз болсо 9-14 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймагында түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 12 градуска чейин жетсе, күндүз 0-5 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Жыйынтыгында бул күн тартиби көпчүлүк добуш менен бекитилип, парламент эски жылдардын отчетун угуу менен жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого макул болду. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Бир катар депутаттарды Жогорку Кеңештин күн тартибине 2019 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоору менен кошо 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетунун кирип калганы таң калтырды. Бул 3 татаал каржылык маселени 3 башка кароо керек деп демилге көтөргөн депутаттардын сунушу өткөн жок. Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев өткөн жылдардын каржылык отчеттору менен бирге жаңы жылдын бюджет долбоорун кошо кароо парламенттин көзүн будамайлоого алып келет деп эскертти.
Мен эртең менен сунуштагам. 9-чу жыл өтө маанилүү, бун өзүнчө күнгө коюу. Жетишебиз жаңы жылга чейин. Анан кийин азыр эми 19-18-17 жыл. А эмне үчүн 17 жыл маанилүү эмес? Биз силерден өкмөттүн отчетун алганбыз, бирок бюджеттин аткарылышын, анын жоопкерчилигин карай элекпиз да. Өкмөт мүчөлөрү отурат. Көбү 17 жылда иштеген. 150 миллиард сомдун тегерегиндегинин аткарылышын биз эмне үчүн карагандан башкаларга качып атабыз? Ошондуктан 3 маанилүү маселени бир күндө карабаш керек.
Анткени менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Субанбеков 3 каржылык маселени бир күндө кароодон эч кандай маселе чыгаруунун кереги жок деп эсептейт. Бакирдин Субанбеков депутаттарды мурдагы жылдардын каржылык отчеттерин угуп коюп эле жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого өтө берүүгө чакырды.
17-18-19 баары взаимосвязаны байланышып кетет. Ошондуктан мына маалыматтарын угуп койсок, анан кийин 19-у болу, 18-у болу суроолор болсо берсек, анан бүдүрүп берсек, жана өзүңүз айтып калдыңыз, 2 декабрга чейин бюджетти кабыл алышыбыз керек экен деп.
Парламенттин башка бир депутаты Ырыскелди Момбеков өкмөт каржыга байланыштуу бул үч татаал маселени бир күндө үстүртөн гана каратып, парламенттен алып өтүп кетүүгө кызыктар экенин кыйтты. Ал буга парламенттин көпчүлүк депутаттарынын күн карама позициясы өбөлгө түзүп жатканын айтты.
Эл бизди эмнеде атат? Уктуңар да акыркы бир жубанын ичинде. Базаркомдор булар мыйзам жазганын билбейт деди. Биржа деди. Принцип жок, ылдый баштырып отурат деди. Ушунуккар келди эле. Угасыңар, далай угасыңар. Өкмөткө алкыш алабыз. А, карапайым элден каргыш алабыз. Анан ушинтип келип эле аягында кыйкырып-кыйкырып калып эрес да. Азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар. Иштеп койгон да өкмөт. Эки күндөн бери эшекте калып жүр дейсиң. Министр эми ошокто жүрбөйбү? Айтышты саат 4 келгенде чыга кал 3-тен деп айткыла, ар бир фракцияда 3-тен дейт. Анан күчкө салып кетет. Бүгүн бүтөт. Биз кыйкырабызбы, кыйкырбайбызбы, баары бир белгилүү.
Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт эмне себептен өткөн жылдардын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте кеңири отчет берүүдөн жалтайлап жатканын сырын ачты.
Биз туура эмес чечим кабыл алдык. 17-нчи жыл бул Кыргызстан үчүн абдан өзгөчө жыл болчу. Элдин баары шайлоого чуркап кетип, бюджеттин аткарылышы калып калган. Эсептөө палатасынын көптөгөн маалыматтары турат. Күмтөрдөн 600 миллион сом түшкөн эмес. Ошол эле жерде көптөгөн маалыматтар жок болгон. Экономикага көңүл бурбай туруп, бар шайлоого чыгып кеткенбиз. Ошого көңүл буруп, суроолорду бечүүбүз керек болчу.
Бирок өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү мындай дооматка карата эч кандай жооп кайтарган жок. Бирбол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов бир күндө үч татаал маселени кароого жол берүүнүн өзү туура эмес болгонун айтып, парламент спикери Дастан Жумабеков менен кайым айтышты.
Төрага, мындан кийин мындай чогуу алдыртпай жүрүңүз.
Мыйзам жол берет экен.
Жол берет деп эле алып бергениңиз.
Жок, мыйзам караш керек болчу. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум. Өзүнчө.
А жол бердирбесе да болот беле?
Андайга мыйзам жол бербейт.
А деди карабасын деген мыйзам бар экен, айтып бериңизчи каерде?
Мыйзам жол берет күн тартибине.
Конечно, жол берет да, сиз жол бергениңиз келсе жол берет да.
Мыйзам ошондо.
А деди отдельно алып кирдиришиңиз керек болчу сиз. Ошон үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз үстүңүздөн ошон үчүн отурасыз сиз. Же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда.
Жок, адвокат болгон жокпуз. Мыйзам
туура эмес жасадыңыз, сизден кетти бардыгы.
Сиз антип күнөлөөңүз.
Ушинтип жүрүп ушуга келтирип атасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз, бардыгы өзүнчө турат.
Сиз ошон үчүн төрагасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз.
Мына ушундай талаштан соң парламент бекитилген күн тартиби боюнча 3 маселени тең бир күндө угуп, аларды чогуу талкуулоого киришти. Бюджет таңкыстыгы 2019 жылдын бюджетинде 10 миллиард 150 миллион 752 миң сомду түздү. Муну менен бюджет таңкыстыгы мурдагы жылдардын бюджетине караганда бир топ кыскарганы анын оң жагы катары белгиленди. Муну каржы министрлиги жаңы жылдын бюджетинде тармактардын чыгышларын кескин азайтуу чарасы менен түшүндүрдү. Билим берүү тармагынын чыгымдары өзгөртүүсүз калса, социалдык тармактын чыгышлары 33 миллиард сомдон 15 миллиард сомго чейин кыскарган. Бирок парламент депутаты Дастан Бекешев жаңы жылдын бюджетинен олуттуу өзгөрүүлөрдү күткөнүн айтып, өкмөттү тышкы карызды төлөөгө кам көрүүгө чакырды.
Бюджетте жылыштар бар, дефицит азайып жатат. Бирок ошол эле кезде чоң коомчулук күткөн өзгөртүүлөр жок да. Мисалы, канча оор болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы, давайте мындай кылалы, 10% сактоого, резервный счетту ачайлы, 10% өнүгүшүнө көбөйтүүгө, жана дагы 10% карыздарды жабуу. Кандай дейсиз? Вот ошондо 5 жыл ичинде биз бир топ эле акчаны чогултабыз, бир топ эле карызды беребиз.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев өкмөт тышкы карыздын өз убагында төлөнүшүн камсыздоого жана өнүгүүгө өбөлгө түзүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул үчүн ал көмүскө экономика банканы сыртка чыгарып, салык базасын көбөйтүүгө аракет жасоого убада кылды.
Бюджетти кабыл алып берсеңиздер колдоп, ушул 2019 жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө кадамдар жасайбыз. Бул резервти эми сөзсүз түрдө бул акча жөнүндө сөз болот. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз. Төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып, биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек.
2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард 762 миллион сомду түзүп, анын чыгаша бөлүгү 161 миллиард 913 миллион сомго барабар болду. Парламент 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун угуп, аны бир катар сын пикирлерди эске алуу менен канааттандырарлык деп тапты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Кыргызстандагы эң ири вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Мындан 3 жыл мурун басылманын кожоюн деп табылган Александр Ябушкин камакка алынып, жаңы териштирүү жүрүүдө. Ага чейин вечерний Бишкектин эки жолу кожоюн алмашып чырга алынган эле. Кыргызстан эгемендик алгандан тарта колдон кол көткөн ири басылманын таржымалына кабарчыбыз Бакыт Асанов саресип салат.
Өткөн апталарда Вечерний Бишкек басылмасынын учурдагы жетекчиси Александр Рябушкинге экинчи кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин пайдасына 1 миллион сомдон өндүрүү боюнча соттун чечими мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деген айып тагылууда. Ага чейин басма үйдүн мурдагы кожоюну Александр Ким да Вечерний Бишкек медиа холдинги Алмазбек Атамбаев бийлигин тушунда рейдерлик жол менен басып алынган деп арызданып, ал боюнча да кылмыш иши козголгон болчу. Бул иштер боюнча Александр Рябушкин шектүү катары Бишкектеги номур 1 тергөө агында 2 айга камакка алынды. Муну менен өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма саналган Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Адистер өлкөдөгү кирешелүү жана ири басылманын мындай тагдырга туш болушун ар түрдүү себептер менен түшүндүрөт. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев Вечерний Бишкектин айланасындагы талаштар эңириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Мына Бишкектин айланасында канча скандалдар болуп атат, канча рейдерликтер болуп атат. Бунун себеби бул башка Вечерка жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган, реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менчи.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында жаңы агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдырга туш болду деген ойдо. Ал Вечерний Бишкектин окуясы башка медиа уюмдарга да сабак болгондугун айтууда.
Башка өз алдынча мындай кандай десем бийлик менен чыр-чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүн да чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле да куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтип турбайбы, Вечерканы ушинтип атса биз эмне кыла алмак элек, жөн эле жаап койбойбу, жөн эле алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да. Жазалоо болду деп айтсак болот да, силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде Вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам улам кайталанышына өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Журналистиканын ичинде мынаындай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кетиш керек. Кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бирок Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов рейдерлик басып алуу боюнча арыз бергенин билдирип, мыйзамдуу үлүшүн кайтарып алууга мурдагы жетекчилик аракет кылып жаткандыгын маалымдады. Бирок сот иштери аяктамайынча окуянын кандай өнүгөрү тууралуу азырынча айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Украин президенти Петро Порошенко НАТОдон өлкөсүн коргоого жардам иретинде Азов деңизинин аскердик кемелерин жөнөтүүнү суранды. Бул тууралуу Украин президенти германиялык Bild гезитинде жарыяланган маегинде бүгүн билдирди. Порошенко мындай өтүнүчтү Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап алардын баарын 2 айга камаган соң айтууда. Кыргызстанда акыйкатчы Токону Мамытов демилгечи топтун Кытайда кыргыздардын абалын талкуулаган жыйында катышып, маселени жеринен иликтеп келишүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгурлар казактар менен катары кыргыздар дагы камакка алынып жаткан тууралуу маалыматтар соңку айларда түшүдү. Арада кытайлык таанымал сүрөтчү Лугуан өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжан аймагына кеткен бойдон дайынс экендигин бүгүн анын аялы жана укук коргоочу уюм жарыялады. Премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев өкмөттүн жаңы түсүмү жаңы жылдан кийин сунуштарын бүгүн парламент жыйынында билдирди. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламат сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, Токио бул үчүн жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөөчү каражаттарды Тажикстанга жеткирмекчи. Бул үчүн Жапония 2,5 миллион доллар каражат дагы ажыраткан. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда сенаторлордун тобу журналист Жамал Хашогдинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабия бийлигине карата саясатын өзгөртпөгөнү үчүн президент Дональд Трамптын администрациясын сындашууда. Аталган маселе сенатта жабык каралып, Йемен дава сокуларын эсеп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылган резолюция кабыл алынды. Ак Үй болсо Сауд Арабия менен кызматташтыктан баш тартуу Американын жакынкы чыгыштагы кызыкчылыгына каршы келерин билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Сенаттагы саудиялык журналист Жамал Хашогчинин өлтүрүлүшүн АКШ менен Сауд Арабиянын кызматташтыгын караган угууга президенттик администрациянын жогорку өкүлдөрү, мамлекеттик катчы Майк Помпео менен коргоо министри Джим Мэттис катышты. Эл аралык мамилелер боюнча комитеттин башчысы Боб Коркердин көз карашында журналисти өлтүрүү планын Саудиянын коргоо министри, учурда дээрлик өлкөнүн баардык бийлигин башкарып жаткан мураскор ханзада Мухаммад ибн Салман билбей коймок эмес.
Мураскор ханзада бул киши өлтүрүүгө аралашканбы дегенге келсек, менимче аралашкан. Мен ал буйрук берген деп ойлойм, менде түтөп жаткан тапанча жок. Бирок ал киши өлтүрүүнү жасаган өз мекемесинин ишине жооптуу. Ал өзүнүн күнөөсү экендигин далилдөө үчүн эч нерсе жасаган жок. А бул бир гана Америка элин эмес, бүт дүйнөнү шылдыңдагандык.
Талкуунун жыйынтыгында Йеменде 2015 жылдан бери Иран колдогон Хусит козголоңчуларына каршы урушуп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну АКШнын администрациясынан талап кылган резолюция кабыл алынды. Сенаторлор өз чечимин карапайым элдин арасында курман болгондор, анын ичинде аба чабуулларынан өлгөндөр көп экени менен негиздешти.
It is long past overdue that Congress remove US forces.
Акыркы окуялар Конгресс мурда эле Йемендеги АКШ күчтөрүн чыгарып кетиши керек болгондугун далилдеп жатат. Бизде бул катачылыкты оңдоого дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Муну бизден конституция жана адилеттүүлүк да талап кылат. Йемендеги кырдаал үрөй учурарлык.
The situation in Yemen is dire.
Деди сенатор Майк Ли. АКШнын президенти Дональд Трамп өткөн жумадагы билдирүүсүндө журналисти өлтүрүүнү ханзаада билген билбегени белгисиз экенин айтып, сыруунун иликтөөсүнөн күмөн санаган. Ошондой эле Сауд Арабия АКШнын ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет деп билдирген. Президенттин бул позициясын Конгресс мүчөлөрү, анын ичинде айрым республикачылар да сындап, журналисттин өлтүрүлүшү боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан. Йемендеги жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, Борбор шаар Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокко уруп келет. Бирок алар көздөгөн максатына жетиш керек. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Хусит козголоңчуларын Иран колдоп жаткан кезде Эр-Риядты колдоосуз калтыруу чоң катачылык болоорун жана Американын кызыкчылыгына карама каршы келерин билдирүүдө. Ал Сауд Арабиянын мураскор ханзаадасы Мухаммад ибн Салмандын журналисти өлтүрүүгө тиешесин көрсөткөн түздөн түз далилдер жок экендигин сенаттагы талкуудан кийин маалымдады.
Падышачылык жакынкы чыгыштагы туруктулукту сактоодогу маанилүү күч. Сауд Арабиясы, Кошмо Штаттар сыяктуу эле бул сынчылардан айырмаланып, Иран Ислам Республикасы бүт дүйнөгө жаратып жаткан коркунучту билет.
59 жаштагы Жамал Хашогчи 2017 жылдан бери Акшыда жашап, Сауд патшачылыгын өзгөчө ханзада Мухаммад ибн Салманды кескин сынга алып келген. Ал 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хедиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барганда өлтүрүлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан турмушундагы окуялардан. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда. Бул жолу күбөлөр толук суралып өтүп, материалдарды изилдөө иштери жүрдүү. Сот отурумунда Марс Бөдөшевтин жактоочулары кылмыш учурунда колдонулган бычакты көрсөтүп, ошондой эле Бөдөшевко психологиялык экспертизаны дайындоону суранышты. Ал эми маркумдун атасы Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракет деп эсептеп жатышат. Сот отурумуна биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болду.
Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча материалдар каралды. Буга чейинки соттук отурумда айыпталуучу Марс Бөдөшев көргөзмө берген. Бул жолку отурумда судья Санжар Чотонов иш боюнча жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыгын окуп чыкты. Анда Бурлайдын төшүндө жана ичинде көптөгөн жараттар болгону, кабыргалары сынганы, бети жана буттары тытылганы жазылган.
Комиссиялык экспертиза жүргүзгөн жыйынтык биринчиге окшош экени айтылат. 2018 жылдын 3 августунда чыккан экспертизанын бүтүмүндө Бурлайдын денесиндеги 5 жараат жөнүндө сөз болгон. Анда Бурлай көп кан жоготуп көз жумганы айтылат.
Ошондой эле сот учурунда психотерапиялык экспертиза шектүү Бөдөшевдин акыл эси ордунда деп тыянак чыгарганы айтылды. Марс Бөдөшевдин жактоочулары отурумга бычакты алып келүүнү өтүнүштү. Жактоочу Жуматай Абдрахманов бычак кайдан келгени белгисиз, аны Марс байбагына салып киргени аныкталган жок деп жүйө келтирди.
Бычак кайдан чыкканы белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал. Анан өзүн көрө элек бычакты. Кандай бычак? Айтылып атат, сүрөтүп жүрөт. Мындай болуучуу көрүп кан сайылза болобу, кухонный нож болуп атат. Аны менен эми кайдан кандай болуп сайылып деп атат. Менин ошондой өтүнүчүм бар, кандай карайсыз?
Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракети деп эсептей тургандыгын айтышты.
Эгерде жактоочуларда суроолор пайда болгон болсо, 3 айдан бери тергөө жүргөн кезде ошол суроолорду коюп, ошол өздөрүнүн суроолоруна жооп алса болмок. Алар аракет кылган эмес. Азыркы учурдан да карап отурсак, жалаңганы ишти созултуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат. Ошондуктан бул өтүнүчтү деле четке кагып канааттандыруусуз калтырмак.
Сот айыпталуучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Соттук отурумда шектүү Марс Бөдөшевдин жактоочулары Марс Бурлайды катуу сүйгөн деген ойду айтып жатышты. Алардын сүйүүнүн күчү керемет деген сөздөрдү жабырлануучу тараптын кыжырын келтирди.
Сүйүүнүн керемет күчүн сезүү үчүн
кызыма барып айтам.
Менин ордумда сен болсоң эмне болот элең?
Сот иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Ушул кезге чейин бир нече отурум болуп, чакырылган 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүткөн. Сотто 22 ноябрда милиция кызматкерлери сурак берген. Отурум өзү сентябрда башталган. Процесстен кийин айыпталуучу Марс Бөдөшевдин апасы Гүлипа Бөдөшева акыйкат чечимди күтүп жатканын айтты.
Эзинде жок болсо жок, бул Марс мындай ишке бара турган мен сүйүп ала качып бараткан мен эмесин кандай өлтүрөт? Өзүңөр ойлогулачы. Эми кыскасы бүгүнкүсүн болбой жатпайбы? Ушуну алып келип текшертпе десе болбой жатсыгын чыгарып бешинчелин акыйкаттык истейм.
Акыйкат чечими үчүн аягына чейин күрөшөрүн Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев мурдагы отурумда билдирген эле.
Бул сот болгуча, сот бүткүчө президенттин буга сотко киришиске акысы жок экен. Ошон үчүн биз эмне болуп атабыз? Мына соттон кийин буюрса, сот бүтсө, анан кийин мен баарын көргөзөм.
Гүлипа Бөдөшеванын улу Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен иш козголгон. Ала качуу боюнча Бөдөшевдин досу Ахмат Сейитовду кармалган. Айда Сейитова энесин ала качканга тиешеси жок деп эсептейт.
Ахматтын мүнөзү оор, ал андай немелерге каршы чыкмак, андай нерселер болсо ал бармак эмес, ал деген үй бүлөсүнө бармак. Мен ал Ахмат менен 2-3 күн мурун сүйлөшкөм. Ахмат айткан келинчегин, Гүлсунай айылга кетти, мен бияктан жумуштан кармалып калдым. Жумуштарым бүтсө биз чыгып барабыз, биз балдарга баалаң чыгарып бермекпиз деди.
Сейитова энесинин эки баласы келинчеги үйүндө күтүп жатканын кошумчалады. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майдан жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Кийинки соттук отурум 10 декабрда өтөт. Анда жарыш сөзгө кезек берилип, өкүм чыгышы да ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.